Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.
Naam, 10:15 mjini Bujumbura, 10:15 kwenye Radio Sanganiro. Hujambo mpenzi msikilizaji mtanashati wa vipindi vya redio yetu. Karibu moja kwa moja katika kipindi dondoo magazetini. Ni kipindi kinachokuletea dondoo zinazoandikwa na magazeti kutoka Afrika Mashariki. Moja kwa moja uko na mimi Omer Ndwayo kutoka studio. Alphonse Kubwimana anatuunganisha kimitambo. Tuanze na hapa nyumbani. Hofu ya tanda katika kambi ya wakimbizi wa Burundi Nduta iliyoko nchini Tanzania, linaonya gazeti la Net Press. Kambi hiyo ambayo inahifadhi zaidi ya wakimbizi 1058 wa Burundi hivi majuzi imerekodi kumradhi vifo vya kutiliwa shaka vikiambatana na shutuma za sumu. Hapo awali ripoti kama hizo zilitupiliwa mbali kama uvumi usio na msingi, aandika mwenzetu huyu. Lakini mapema wiki hii, yani wiki iliyopita, gazeti hilo la kila siku la mtandaoni linaendelea kufahamisha mkimbizi alikamatwa akijaribu dutu inayotiliwa shaka kwenye mbuzi na kuku wake ambao walikufa ndani ya dakika moja tu. Alishukiwa kupanga kumuua mwenzake kwa sumu. Alipokamatwa na polisi, alitaja watu wengi tu walio na sumu, na watano walikamatwa na kutiwa ndani. Kulingana na taarifa za awali za polisi, gazeti la Net Press linaendelea kujuza baadhi ya wafungwa walikiri kuwa na dawa za kuua wakimbizi wanaosita kurejea nchini mwao. Wakimbizi wa kambi hiyo pia wanashukiwa kuhusika katika mauaji hayo dhidi ya wakimbizi wa Burundi, Net Press linahitimisha. Nikuvusha mpaka nikupeleke Uganda na Daily Monitor ambalo linaandika kuhusu kanisa la eneo la watoto ambalo limemfukuza mchungaji kwa uasherati. Linaripoti gazeti hilo la Daily Monitor. Mchungaji huyo anayefahamika kwa jina la Julius Ruatlonyo alikuwa kiongozi wa timu ya kanisa la eneo hilo la watoto, yani Watoto Church Ministry. Alikuwa pia mwandishi wa shirika. Katika ujumbe wa video uliotangazwa wakati wa ibada yake yote katika matawi, laendelea kuripoti Daily Nation. Ni Daily Monitor. Uongozi wa kanisa ulisema kwamba unashikilia viwango vya juu vya maadili na unatarajia viongozi wake kuvionyesha. Nikupeleke Kenya kwa sasa. Wabunge wajipata matatani wakati wakiwazomea kuhusu SHA. SHA ni nini? Ni Social Health Authority, yani mamlaka ya afya ya jamii. Kwa mujibu wa taarifa wa Taifa Leo la Kenya, wakazi wa eneo la Mwea wamelalamikia dhuluma kali ambayo wamewekewa wakisaka huduma kupitia bima ya afya ya kijamii SHA, CSHA, yani Social Health Authority, mamlaka ya afya ya jamii, ambapo sasa wasioajiriwa wanatakiwa kulipia kwa mwaka ili kupata huduma za afya. Wabunge watano wanaoegemea mrengo wa serikali walikuwa na wakati mgumu kuwakabili wakazi ambao walikuwa wakilalamikia hitaji la kulipia Social Health Authority kwa mwaka. Wakiongea katika shule ya mseto ya Ngurubani, eneo bunge la Mwea, wakati wa mchango wa kuwapiga jeki makundi ya akina mama kifedha, wakazi walioambiwa wabunge hao kuwa hawana fedha za kulipia Social Health Authority kila mwaka, na walikuwa wakiteseka kugharimia matibabu yao wenyewe. Wengi walalamika kuwa gharama ya juu ya maisha imesababisha wasiweze kulipa kila mwaka. Bi Muthoni alisema kuwa Rais William Ruto anastahili kuambiwa kuwa Wakenya wanatesekea Social Health Authority na wanahitaji kupata huduma za kimatibabu bila kutaabika. Wabunge hao waliambia wakazi kutoka Mlima Kenya wapuuze upinzani na washirikiane na serikali katika kutimiza ajenda kwa Wakenya. Naendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Ruchuru. Mvutano huko Binza baada ya kupatikana kwa angalau miili nane isiyo na uhai. Kama tunavyosoma kwenye wavuti wa Radio Okapi, kikundi cha Binza katika eneo la Ruchuru kiko katika maombolezo tena. Miili minane ilizikwa weekend hii, yani weekend iliyopita, kufuatia msururu wa mashambulizi mabaya mnamo Agosti 8 katika mashamba ya Kihito na Nyamilima. Saba kati ya wahasiriwa wakiwemo washona mbao watano na wakulima wawili wa familia moja waliuawa kwa kupigwa risasi na visu. Kulingana na vyanzo vya ndani, walilengwa wakati wa operesheni ya kuwasaka washukiwa wa FDLR wakiongozwa na waasi wa AFC M23. Mwathiriwa wanne alikuwa kiongozi wa mashinani kutoka mtaa wa Kiheka aliyepatikana amefariki nyumbani kwake baada ya kuvamiwa usiku na watu wasiojulikana. Ghasia hizo zinakuja wakati ambao tayari umeangaziwa na mauaji ya Julai ambapo zaidi ya raia 300 waliuawa katika eneo moja. Matukio hayo yameandikwa katika ripoti kadhaa ikiwa ni pamoja na ile ya Umoja wa Mataifa. Na huko Tanzania, mahakama yafuta uamuzi uliomtia hatiani Mwabukusi. Gazeti la Mwananchi linaandika kuwa Mahakama Kuu Masjala ndogo Dar es Salaam imebatilisha uamuzi wa kamati ya taifa ya mawakili uliomtia hatiani rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi kwa kosa la ukiukwaji wa maadili ya kitaaluma. Badala yake, mahakama hiyo katika uamuzi wake uliotolewa Agosti 7, 2025 na jopo la majaji watatu, Elizabeth Mukwizu, kiongozi wa jopo, Awamu Mbagwa na Hussein Mtembwa, imeamuru kamati hiyo isikilize upya shauri lililokuwa likimkabili Mwabukusi. Kwa mujibu wa Mwananchi, mahakama hiyo imefikia uamuzi huo kufuatia rufaa aliyoikata Mwabukusi akipinga uamuzi huo kwa madai kuwa kamati hiyo ilishindwa kutoa sababu za uamuzi wa pingamizi. Naam, kutoka huko Tanzania ni kupeleke wapi kwa sasa? Ni kupeleke Darfur na gazeti la Sudan Tribune ambao linaandika kuhusu kipindupindu. Watu 400 wafariki huko Darfur nchini Sudan, visa 6,000 vya juu, afisa ametangaza. Kwa mjibu wa gazeti la Sudan Tribune, mlipuko wa kipindupindu katika jimbo linalokumbwa na vita la Darfur nchini Sudan umeua zaidi ya watu 400 na kuambukiza zaidi ya 6,000 huku mfumo wa afya ukiporomoka, afisa wa serikali ya eneo hilo alisema Jumamosi. Ugonjwa huo unaenea kwa kasi katika sehemu za kaskazini, kati na kusini mwa Darfur, maeneo yanayodhibitiwa zaidi na wanajeshi wa msaada wa haraka RSF ambao wamekuwa kwenye vita na jeshi la Sudan tangu Aprili 2023. Mwanzo wa kunukuu, idadi ya maambukizi ya kipindupindu katika Darfur imezidi kesi 6,000 wakati zaidi ya vifo 400 vinavyohusiana na ugonjwa huo vimerekodiwa. Mwisho wa kunukuu, Babikar Hamaden, waziri wa afya wa mkoa wa Darfur, alisema katika taarifa. Awamu ya nne ya mazungumzo kati ya rais wa upinzani yamalizika kwa mkwamo, Somali Guardian linaandika. Gazeti hilo la Somalia linaandika kuwa juhudi za kupunguza mgawanyiko wa kisiasa unaozidi kuongezeka nchini Somalia zimepata msukosuko mwingine baada ya duru ya hivi punde ya mazungumzo kati ya rais Hassan Sheikh Mohamud na viongozi wa upinzani kukamilika bila mafanikio. Television ya Universal Somali iliripoti Jumapili. Mkutano huo ulifanyika katika ikulu ya rais mjini Mogadishu. Uliwaleta pamoja watu kadhaa mashuhuri wa kisiasa akiwemo rais wa zamani Sharif Sheikh Ahmed, mawaziri wakuu kadhaa wa zamani, maspika wa zamani wa bunge na viongozi wengine wenye ushawishi mkubwa wa upinzani. Licha ya matarajio yaliyoongezeka, majadiliano hayakuweza kuleta maendeleo yoyote makubwa. Kiini cha mgongano huo ni marekebisho makubwa ya katiba. Na saa 10:27 katika studio za Radio Isanganiro, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Tuangazie mchezo kabla ya kunyanyuka kwenye kiti hiki cha matangazo. Hewani sauti ni Omer Ndwayo, niko na Alphonse Kubuimana kwenye mitambo. Karibu kwa mara nyingine. Kenya yaitungua Morocco tu kwenye mchezo kwenye viwanja vya nyasi bandia. Yaendeleza ubabe CHAN 2024, ndicho kichwa cha habari cha Mwanasport. Timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars imeendelea kuwashangaza wengi kwenye finali za CHAN 2024 baada ya kuibuka na ushindi wa bao moja bila dhidi ya Morocco katika mchezo uliochezwa jana Jumapili Agosti 10, 2025 kwenye uwanja wa Moi Kasarani, Nairobi. Bao pekee la Harambee Stars, yani timu ya taifa ya Kenya ya wachezaji wa ndani, lilifungwa na Rambok Ogam katika dakika ya 38 na kuipa timu yake pointi tatu muhimu. Ushindi huo umeifanya Kenya kushinda mechi mbili kwenye mashindano hayo, huku ikitoka sare mara moja dhidi ya Angola. Kwenye mchezo wa jana, Kenya ilipata pigo dakika ya 44. Nasikia kwamba ilikuwa kwenye dakika ya 6 tu baada ya bao kuingia, baada ya kiungo Chris Ertambo kuonyeshwa kadi nyekundu kwa kucheza rafu mbaya. Lakini Kenya Taifa Stars, ni Harambee Stars kumradi, Taifa Stars ni ya Tanzania, kwa hiyo ni kombe radhi. Harambee Stars sasa ilisalia na nidhamu ya hali ya juu katika kuzuia mashambulizi ya Morocco. Naam, habari ndio hiyo, na huu ndio mwisho moja kwa moja wa kipindi chetu Dondoo Magazetini. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kwa nasi, lakini pia kwa Alphonse Kubuimana kwa nasi katika mitambo. Omer Ndoyo, sina la ziada, ni kuombe ushiriki kwa uendelee kwa nasi katika vipindi vingine vinavyokujia. Bye.
Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.